Mens Nicolas Maduro satt där på ett amerikanskt hangarskip i grå joggedress med strips runt händerna, tjocka öreklocka och heildäckande svarta brille, så är det möjligt att han reflekterade lite över tiden sin som president i Venezuela. Kanske han tänkte på hur detta egentligen kämperike landet hans var blivit så präga av fattigdom och människor på flykt. Eller, och detta är kanske mer sannsynligt, så tänkte han på hur USA hade fått tak i han så fort och vad som ska ske med landet hans nu. Och akkurat det sista där, då är han inte alene om att lura på. För vad menar egentligen Donald Trump när han säger att det är de som ska styra Venezuela framöver?
So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper and judicious transition.
Du hör på Forklart från Aftenposten idag om vad som väntar USA när de säger att de ska in för att styra Venezuela och hur en amerikansk idé från 1800-talet igen är blivit dominerande för USA sin roll i världen. Det är måndag 5 januari och jag heter Anders Weberg. Benedikte Bull, du är statsvetare och professor vid Center för global bärkraft på universitetet i Oslo, och Latinamerika, där är specialfältet ditt. För Nicolas Maduro nu blev tatt, så hade han klart att bli kanske ärkefienden till Donald Trump. Hur kommer Maduro till att bli huxa av folket sitt?
Jag tror han kommer till att bli husket först och främst som den som brakte Venezuela från ett halvvägs demokrati till ett ganska renspikat diktatur, och samtidigt den som stod för en ekonomisk kris som har varit så djup att den har drivit över 8 miljoner människor på flykt.
Och om vi ser på Venezuela i sig själv och folk som bor där, på de 12 åren som Maduro har varit president och styrt landet, hur har livet utvecklat sig i Venezuela?
Det har utvecklat sig mot det värre, det är inget tvivel om, men samtidigt så har det gått på en måte igenom en del faser. I 2014 så stupte oljeprisen, och Venezuela får gått över 90% av sina intäkter från utlandet från olje. Den var, oljeindustrin var allerede skakkjørt, produktionen hade börjat gå nedover, och så stupte oljeprisen, och så plötsligt hade man inte pengar till att köpa importera basisvaror. Vi fick nyheter i Norge om att det inte var dopapir i ett rikt land som Venezuela, det var inte mediciner, det blev långa köer, massa protester, och istället för att pröva att ändra den ekonomiska modellen och den det politiska styret, så gick Maduro-regimen hårt ut mot demonstranterna, och på en måte hela demokratiet som var på väg som en sakte glideflukt mot ett autokratiskt styre fick det farta ökte betydligt under Maduro. Men samtidigt, på grund av den ekonomiska krisen och sanktioner från USA, så regimen sig nött för att öppna mer upp ekonomiskt. Så att det har blivit ett mer kapitalistiskt land, vill jag säga. Det har de gjort med att privatisera offentliga bedrifter, de har tillåtit direkt import, de har lagt till rätta för näringslivet. Det som var en sån helt extrem kris runt 2017-2018, hvor det ikke var mat i butikkene, folk stod i lange køer, det var nærmest sult. Det er blitt litt bedre økonomisk etter det, fordi at man tillater bruk av dollar, for eksempel, hjemsending av penger, så det er litt mer aktivitet, litt grann bedre økonomisk, men verre og verre politisk, og særlig etter valget i fjor.
Men selv om økonomien på flere måter har bedret seg litt de siste årene, så har forholdet mellom Maduros Venezuela og USA blitt surere og surere. For dette kommer ikke ut av ingenting. De siste månedene har USA gått til angrep på venezuelanske båter i jakten på det Trump-administrasjonen kaller narkoterrorister, og så er flere marinefartøy og militær styrker flyttet til områdene utenfor Venezuelas kyst. Men också under Trumps första periode prövde han att byta ut Maduro med oppositionsledaren Juan Guaido.
Men Maduro klarte att stå emot detta press. USA har infört knallare sanktioner, så det blev liksom personligt för Trump till slut att han misslyckades totalt i att säkra ett mer vänlig regime i Venezuela. Så det på mange måter historien om hvordan Maduro ble en slags sånn erkefiende for Trump.
Forholdet mellom disse to endte altså med helikopter som flyr inn i Caracas denne helgen.
And it was an assault like people have not seen since World War II.
Og når de flyr ut igjen, har de med seg presidenten og kona.
The dictator and terrorist Maduro is finally gone in Venezuela. People are free. They're free again.
Det et land som har vært I en så langvarig krise at mange har lært seg å leve med det. Det et land der de økonomiske mulighetene for flertallet veldig få, og kanskje først og fremst eksisterer i ulovlige sektorer, altså narkohandel eller handel med gull eller andre sånne, den type virksomhet. Det et land som blitt veldig mye mer autoritært de siste halvannet årene, men også dette har jo skjedd over flere år med manglende ytringsfrihet, politiske partier blitt kontrollert av myndighetene. Samtidig det ikke et sosialistisk land. Det har det ikke vært på ganske lenge, vil jeg si, fordi folk overlever først og fremst ved å drive en eller annen type privat virksomhet, kjøp og salg av varer og tjenester av en eller annen form, og hvor man har et veldig dårlig fungerende statsapparat, offentlige tjenester dårlige langvarige strømbrudd, dårlige helsetjenester, dårlige skole. Så det et land I en sånn slags permanent, men litt varierende krise, vil jeg si.
Og dette landet vil altså Donald Trump og USA styre fremover. Men nøyaktig hvordan det skal foregå ikke helt godt å vite enda. Og mens vi lurer på da, det kanskje også på tide å heve blikket litt for å spørre. Det flere land som nå kan vente seg et besøk fra amerikanske spesialsoldater?
All political and military figures in Venezuela should understand what happened to Maduro can happen to them, and it will happen to them if they aren't just fair even to their people.
Vicepresidenten Delcy Rodriguez har tatt over styringen. Hvor sterk den regjeringen og det statsapparatet som offisielt sitter igjen nå, egentlig?
Maduro har aldri vært et sånn, det har aldri vært noe enkeltmannsdiktatur. Det har vært en gruppe, en liksom koalisjon, men I hvert fall en sånn 5-6 veldig sentrale aktører som har sittet tett på Maduro. Delcy Rodriguez en av de, så hun nok litt mer på linje med amerikanerne økonomisk, vil være åpen for en større rolle for amerikanske oljeselskaper for eksempel, men hun har jo vært en absolutt en ideologisk overbevist chavist, som vi snakker om I Venezuela, de som følger Hugo Chavez sin bolivarianske revolusjon, så jeg klarer ikke å se for meg hvordan hun skal bli en marionett for USA.
Nå blir det litt spekulasjoner, men hvor stor faren for borgerkrig og mer av væpnet konflikter rundt noe I tiden fremover I Venezuela?
Ja, jeg ser kanskje ikke den store faren for en sånn direkte borgerkrig hvor det en side som står mot en annen. Det måtte I tilfelle være hvis USA går I direkte konfrontasjon med det venezuelanske militæret. Det virker ikke sannsynlig akkurat nå I hvert fall. Men det jeg ser mye større fare for, det at du kan få en slags sånn fragmentert konflikt, hvor det ulike vepnede grupperinger. Der finnes sivile militser, det finnes kriminelle organisasjoner, det finnes guerillagrupper fra Colombia, hvor du får en situasjon hvor de I konflikt med hverandre om kontroll med ulike ressurser, inkludert narkotika selvfølgelig, men også andre ressurser som de tjener penger på. Det ser jeg som en ganske, en mye mer sannsynlig situasjon, og noe som kan være både langvarig og vanskelig å kontrollere.
Men ikke noe særlig lyse utsikter for en helt fredelig og knirkefri overganger?
Nej, och så vet jag vad övergång till vad? Det börjar jag lura lite på nu för alltså till ett styre kontrollerat av USA. Är det den övergången vi ska se, men egentligen så det är ju det samma regim som sitter. Det ska bara vara kontrollerat av USA sånn som vi förstod det på presskonferensen igår. Alltså det vi kunde det oppositionen har drömt om och de allra flesta venezuelaner har drömt om är en övergång till ett demokrati. Det vill ju fordre att vi får ett nytt valg, att det blir fritt och rättfärdigt, att grundloven respekteras. Och dit är det ganska långt alltså.
I mellantiden så är det ett ord som kommer till att få mycket uppmärksamhet, ett ord som dyker upp igen och igen då Donald Trump hållt sin presskonferens på lördag.
We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world.
Oljen är helt klart viktig, men jag tror vi måste se önske om att kontrollera Venezuelas olja i ett lite större perspektiv, för hvis det bara hade varit att få tillgång på olja för amerikanska oljeselskap, få större tillbud på det på marknaden i USA för att få ner bensinprisen, så kunde de bara upphävt oljesanktionerna och finanssanktionerna, så hade de uppnått väldigt mycket av det. Men här tror jag vi måste se oljan som en del av en sån geopolitisk strategi, hvor USA önskar att kontrollera oljan och andra både kritiska och sällsynta mineraler i Venezuela och sørge för att inte andra aktörer får tillgång. Och då handlar det ju mycket om att hålla kineserna på armlängdes avstånd, men också andra aktörer.
Men detta handlar inte bara om resurser under backen. Det handlar också om vilken roll Donald Trump och USA vill ta i världen framöver. Och för att bli lite klokare på det, må man faktiskt se på en idé som blev lagt fram av en annan amerikansk president helt tillbaka på 1800-talet.
Monroe Doctrine. We sort of forgot about it. It was very important, but we forgot about it. We don't forget about it anymore. Under our new national security strategy, American dominance in the western hemisphere will never be questioned again. Won't happen.
Och en som inte har glömt denna idén, det är USA-korrespondent Kjetil Hansen.
Det var den amerikanske presidenten James Monroe som var den femte presidenten i USA, som stod för en av de tingen han blev känd för var alltså Monroe-doktrinen. Och den handlade om att land från andra delar av världen, typisk den gång Europa, ikke skulle blande seg inn i forhold på det amerikanske kontinentet. Og at det var en sak for de som bodde der.
Og hvorfor har man begynt å snakke om Monroe-doktrinen fra 1800-tallet igjen nå i dag?
Fordi det er da andre land som er tett inn og hjelper, eller støttespillere for Venezuela. Vi snakker da om Kina og Russland. Og det andre er at denne Monroe-doktrinen ble utviklet over tid. Slik at også USA ble liksom politimannen i regionen, det som passet på at ting fungerte. Det var i hvert fall motivet. Og nå ser vi at amerikanerne de går til aksjon mot Venezuela, for det der fungerer ikke ting.
Hvor alvorlig er han i tanken om å være en slags verdenspoliti og spre amerikansk makt videre?
Altså, Donald Trump har jo drevet valgkamp på at han ikke skal gjøre det. Det skal det bli slutt på. Amerikanerne skal ikke være verdenspolitiet, skal ikke blande seg inn i andre lands indre forhold i en særlig grad, og ikke velte regimer og prøve å bygge demokrati. Det vil han ha slutt på. Det virker ikke som han har tenkt å gjøre dette i stor stil, men har han det, så er det en helomvending av dimensjoner.
Och hvis han ska sikta mot eller hvis han ska se mot någon andra område, så är det kanske aktuellt att tänka på någon som inte är så långt under oss, nämligen Grönland som är en del av Danmark. Hur ser Danmark reagera på det som har skett i Venezuela?
Nej, det verkar som det är en viss nervositet där. Det som är med Donald Trump är ju att, och som det också har blivit sagt för administrationen de senaste dagarna, är att han gör det han säger han ska göra. Og han har jo sagt at USA må ha Grønland. Og danskene synes nok nå at det er farlig å ikke tro på det han sier, rett og slett.
Med andre ord så har USAs angrep allerede skapt en del uro, også utenfor Venezuela. I Kuba sitter det for eksempel en regjering som bør være bekymret, i alle fall ifølge USAs utenriksminister Marco Rubio.
Yeah, look, if I lived in Havana and I was in the government, I'd be concerned, at least a little bit.
Benedicte Bull, du følger jo ikke bare med på Venezuela, men også hele regionen. Hvordan er stemningen rundt nå? Hva er det som blir viktig å følge med på I landet rundt Venezuela I tiden som kommer?
Ja, det har vært interessant å følge med på, fordi da dette angrepet fra USA kom på lørdag, så falt landet rundt ned på posisjoner som var ganske forutsigbare. De som I utgangspunktet har vært liksom på høyre siden og har støttet Trump, de støttet dette her, inkludert Argentinas Javier Milei som feiret, mens andre som har vært kritiske til Trump, som Lula I Brasil, som Gustavo Petro I Colombia, de var veldig kritiske I utgangspunktet. Men så kom jo dette at Trump på denne pressekonferansen på mange måter kastet Maria Corina Machado under bussen. Og det vil jeg tro skaper ganske stor tvil hos mange av de som har gjort mye for å please Trump rundt omkring I regionen, av strategiske eller ideologiske årsaker. For de har jo all grunn til å frykte at det samme kan skje med dem når som helst. Så jeg tenker at dette her ganske dumt sett I lys av den nasjonale sikkerhetsstrategien som USA publiserte for noen uker siden, hvor der de sier rett ut, de ønsker å ta kontroll med Latinamerika, de skal styrke relasjonene til de som allerede samarbeider, og få andre til å samarbeide. Det har jo amerikanerne historisk gjort ved å sikre seg folk som de kan kontrollere ved makten, men det jo da allierte, som også har sine egne land å ta vare på, og jeg vil jo tro at dette tillitsforholdet, det kan man se langt etter det som skjedde nå på lørdag.
Ja, så satt litt på spissen, så har USA kanskje fjernet en fiende, men skaffet seg noen potensielle nye?
Det godt mulig. Og igjen så sitter jo Kina, som Sør-Amerikas viktigste handelspartner, store investor, og åpner dørene og den snille og gode regelstyrte stormakten som de kan samarbeide med.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var USA-korrespondent Kjetil Hansen og professor Benedicte Bull som gjorde deg litt klokere på forholdet mellom Venezuela og USA. Denne episoden laget av produsent Olav Eggesvik og meg, Anders Weberg. Og resten av forklart Jonas Brenna, Iris Raknes Aksdal, Kari Mette Hole, Helle Årnes og Mina Hauge Nærland. Ansvarlig redaktør for Aftenposten Trine Eilersen. Og dersom du interessert I å vite enda mer av det som skjedd her, så anbefaler jeg den helt ferske ekstra episoden til Aftenpodden USA. Den dykker enda mer ned I hva som nå kommer til å skje med USA og Venezuela, og hva for Trump valgte å fjerne Maduro akkurat nå.
Riktig godt nyttår, og velkommen tilbake til fastlegekontoret, Kaveh Rashidi.
Yes. Du, Sara Sørheim, denne uken snakker vi om slankesprøyter.
Ja.
Og vi blir vel veldig mye mer positive I løpet av episoden til bruken av det.
Ja, ikke sant? Slankesprøyter, bra eller dårlig, kan man egentlig jukse seg til å bli tynn, og kanskje man rett og slett skal det.
Ja, du hører oss I Podme-appen eller hos Aftenposten.